Azatlık Radyosu sunar. Bugün ikinci dekabr jumga kuni Azatlık dolqınlarında Türkmenistan yangı türlü saylovga hazırlana. Yekşembe kuni xalq parlamentni saylayacak. Başkırtistan Premier-Ministri Rayil Sarbayevning 5 yıl ilek Sibay prokurorun ötürüge qatnaşı bulu bulmalını tekşirüne talep etelir. Kozanda bütün dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti oturuşunda söz kubrak bu yılgı yuğaltular türüne bardı. Bular barısı da bugün Azatlıkta sonu haberlerden son.
Azatlıkta haberler neşek bar şulay.
Mikrofon aldında Bikat Emirova, başta günün tüp haberleri kısqaça. Rusya bugün Konstitusiya kunun belgilab ötä. Daimler hem Kamaz aksiyalarin sotib alu turunda kelishuv imzaladı. Saud Arabistanında xoş tamamlandı. Hazır şuşı hem başka vaqiqalar turunda tolıraq aytıp. Rusya bugün Konstitusiya kunun belgilab ötä. Ilde bu aydan kulemli şoralar ötä. Moskvada Birdem Rusiya firqasi, Naşi harakati, Yabloko firqasi hem ötä milletçi harakatlar uram jiyinlarını uyushtırdı. Şulay oq bugün Moskvada Konstitusiyanın 15 yıllığına bağışlanğan fenni gamali konferensiya ochildi. Onda Rusiya prezidenti, Konstitusiya mahkemesi başlığı, hokimiyat, jemağatçilik vekilleri qatnaşdı. Rusiya prezidenti Konstitusiya bergen huquqlar, onun ähemiyeti turında şığış ясады. Ул сөйләгән вакытта залда 10-нчы рәттә утырган бер ир кеше аны бүлдерергә теләп кычкырып утырды. Сакчылар ул кешене чыгарырга теләгәч Медведев бүленеп аларны туктатты.
В самом деле, не надо никуда убирать. Пусть остается, слушает.
Аны алып китергә кирәкми, калсын, тыңласын.
Кренно говоря, конституция для того и принималась, чтобы у каждого было право на
Конституция шуның өчен кабул ителде дә, бу караш аны хөрмәт итергә була. Диде Россия президенты Дмитрий Медведев бүген конференция вакытында. Әмма соңыннан ул кешене барыбыз залдан чыгарганнар дип хәбәр ителә. News.com сәхифәсе язганча, Россия президентын бүлдергән кеше частный корреспондент газетасы хәбәрчесе Роман Доброходов булган. Ул конституцияләргә төзәтмәләр кертүгә хурлык, ирекле сайлаулар кирәк дип кычкырып утырган. Interfax агентлыгы хәбәр иткәнчә, аңа карата җинаять эше ачылган. Быел соңгы 15 елда беренче тапкыр Россиянең төп канунына зур үзгәрешләр кертелде. Алар нигезендә Россия президенты һәм парламент ның мөддәте озайтылды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Алманияның Daimler şirketi Kamaz акцияләрен сатып алу турында килешү имзалады. Алман şirketi 250 миллион долларга Kamazның 10% хиссәсен сатып алды. Акчалар иртәгә күчереләчәк дип хәбәр ителә. Ике яклы хезмәттәшлек уңышлы булса, алган киремнән Daimler тагын 50 мең доллар бирергә тиеш булачак. Хәзер Daimlerның директорлар шурасында Kamazның директорлар шурасында бер урыны булачак. Kamaz şirketi башлыгы Сергей Кагогин Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында şirket Daimler-гә үзенең җитештерү мөмкинлекләрен таралу челтәрен тәкъдим итәргә әзер диде. Моңа җавап языннан Daimler Kamaz-га яңа технологияләр тәкъдим итәчәк. Кагогин матбугат очрашуында эш урыннарын кыскарту турындагы сорауга да җавап бирде. Ул финанс кризис шартларында Kamaz şirketi инде 3000 эш урынын кыскартты диде. Алга таба тагын да кыскартулар дулкыны булырмы, юкмы, беренче квартал нәтиҗәләре күрсәтәчәк, диде Kamaz şirketi башлыгы Сергей Кагогин. Франция президенты Никола Саркози Европа Берлеге җитәкчеләре күмер газын чыгару чыгаруны кимету турындагы канунларны бер тавыштан кабул итте дип хәбәр итте. Бу канунлар глобаль җылынуга каршы тору чараларыннан гыйбарат. Саммит нәтиҗәләре турында Европа Берлегендә рәислек иткән Франция президенты Брюссельдә барган 2 көнлек саммит тәмамлангач матбугат очрашуында хәбәр итте. Брюссельдә кабул ителгән канунлар дигезендә бу канунны хуплаган илләр күмер газын чыгаруны 2020 елга 20%-ка киметергә тиеш була. Көнчыгыш Европа дәүләтләре бу чикләүләр аларның үсеп баручы икътисадларына авырлык китерәчәк дип канунларны йомшартырга чакырган булган. Элегрәк Британия премьер-министры Гордон Браун Европа Берлеге илләре финанс кризис шартларында икътисадларына 200 миллиард евро бүлеп бирү турында карарны кабул ителү хакында да хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сәгыт Арабстанында хаҗ тамамланды. Быел хаҗ кылырга 3 миллионга якын мусульман килгән дип хәбәр ителә. Хакимиятләр белдергәнчә, быел зур җитешсезлекләр, тапталып үлүләр булмаган. Быел Сәгыт Арабстаны хакимиятләре алдагы еллардагы хәлләрне искә алып саклану чараларын күрде. Быел теркәлмичә килүче хаҗилар саны кыскартылды. Үткән елда шулай теркәлүсез хаҗ кылган мусульманнар саны 600 меңгә җиткән булган. Шундый бер кая да исәпләмәгән кунаклар оештыручыларга шактый кыенлыклар тудырган. Ислам Ньюс агентлыгы хәбәрчесе хәбәр иткәнчә, быел Сәгыт Арабстанда 4 Русия кешесе вафат булган. Алар барысы да өлкән яшьтәге кешеләр булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Төркмән рәсмиләре якшәмбе булачак сайлауда үзгәрешләр көтелә дип белдерә. Милли мәгарифсә татарлар артка шигенде. Татарстаннан читтә яшәүче татарлар Казанга килеп, проблемалар һәм авырлыклар турында сөйләде. Казанда бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының ел йомгакларына багышланган утырышы бара. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Түркменстан парламент сайлауына әзерләнә. Якшәмбе көн булачак сайлауда нәтиҗә ягыннан әллә ни үзгәреш көтелмәсә дә, рәсмиләр аңа үзгәрешләр кертелүен белдерә. 2004 ел сайлауы белән агымдагы сайлау арасында нинди аерма булыр? Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карашмас.
Түркменстанда декабрьнең 14-ндә, ягъни якшәмбе көнне булачак парламент сайлауы яңалыкларга бай. Әлеге сайлау Берди Мөхәммәтов хакимияте вакытында уздырылган беренче сайлау. Һәм шулай Түркменстанда беренче тапкыр сайлауларда Европа иминлек хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре катнаша. Хәзергә кадәр 50 вәкилдән торган парламенткә бу юлы 125 вәкил сайлана. 2003 елда үзенә каршы булган үтерү тырышлыкларыннан соң илнең элекке президенты Сафар Мурат Ниязов парламентның көчен киметеп, күпчелек вәкаләтне президентка калдырырга карар кылды. Чөнки Ниязов һөҗүмне оештыручылар арасында парламент әгъзалары булуына шикләнә иде. Ул вакытта парламент бөтенләй ябылмаса да, аның калган вәкаләте Аксакаллар шурасына тапшырылган иде. 2007 елның февраль аенда президентка сайланган Берди Мөхәммәтов хакимияткә килү белән Сафар Мурат вакытында кертелгән чикләүләрне бетерү өчен реформалар башлатты. Шул уңайдан сентябрь аенда кабул ителгән канун белән парламентның көче арттырылды. Конституциядәге үзгәреш белән шулай ук парламент вәкилләре саны да арттырыла. Берди Мөхәммәтов сайлауның гадел баруын күзәтү өчен халыкара сайлау күзәтү комиссияларында илгә чакырды. Бу турыда Берди Мөхәммәтов ясаган чыгышында
сайлау участокларына ва сайлау
халыкара күзәтү оешмаларына сайлау нокталарына керергә һәм анда рәсмиләр белән аралашуына бернинди дә шикле булмаячак дип белдерде.
Һич йөри чаклендерме булмаганнар.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы кеше хуклары һәм демократия торышын күзәтү бюросы югары рәсмие Йенс Хаген Эшенбаха. Без Түркменстанга 9 кешедән торган сайлау белгечләрен Ашкабадта барган сайлау барышын хәбәр итү өчен җибәрдек, дип әйтте. Ләкин Эшенбаха бу төркемнең кечкенә булуы күзләү мөмкинчелегендә шикле. Дип белдерә.
They may go and visit some polling stations, but this is a very small team.
Алар әлбәттә мөмкин булган кадәр сайлау нокталарына барып, хәлләрне күзәтергә тырышачак. Ләкин алар саны бик аз. Бу да сайлау барышын тулысынча күзәтергә мөмкинчелек бирми, диде. Шулай ук Берләшкән Милләтләр оешмасы да сайлау барышын күзәтү өчен үзеннең 3 вәкилен Түркменстанга җибәрүен белдерде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Бүтүн дүйнө татар конгресси башкарма комитети Казанга шиттеги татар уюшмалары вакилдерин кеңейтилген утурушка жыйды. Түрлүү секциялар утурушларында түрлүү өлкөлөрдөгү ишенликке йол жумгаклары жасалды. Узуп баруучу жылда нинди да болса алга китиш болганмы? Комитет утурушлары турунда Ноэль Оланды тыңдайк.
Мындай утуруш һәр йыл азагында үткәрилип килә. Үзенә күрә башкарылганнарны барлау һәм алда торган проблемаларны шешу өчен ниндидер юллар табу чарасы булып та тора ул. Башкарма комитет рәисе Ринат Закиров үзенең чыгышының башында ук диярлек Россия тарафыннан татарның икенче яңагына да сугуы турында әйтеп узды.
Әлегенә Дәүләт Думасы тарафыннан федераль автономия турында канунда кергән үзгәрешләр проекты икенче яңагыбызга тындыру булды. Бүген бу канунның 19-нчы маддәне, ягъни милли мөхтәриятләрне болай да ярым йорты финанслау турындагы статьяны алып ташларга тәкъдим иткән проект инде җирле парламентар программага төшерелде. Мондай сүз, мәсәлән, сабан туйларына һәм башка зур милли мәдәни чараларны максатчан финанслауны федераль һәм региональ бюджеттан җирле бюджетларга күчерү турында бара. Ә җирле бюджетларның мөмкинлеге сез үзегез яхшы чамалыйсыз. Дурысын әйткәндә, федераль үзәк милләтләр мәкаләләр турында соңгы вакытта хәтта декларатив рәвештә дә сүз алып барудан туктады.
Билгеле булганча, татарның бер яңагына алдан сугылган иде инде. Мәгарифтәге милли мәдәни компонентны бетерү турындагы канунны конгресс башлыгы әнә шулай бәяләй. Русияның милли сиясәте бар ди Закиров, һәм аның төп максаты Русияны бер милләтле, бер динле дәүләт итү. 2010 елда булачак халык исәбен алу уңайыннан да Русия кабат әллә нинди хәйләле юлларга барырга мөмкин. Үткән җан исәбе вакытындагы кебек татар милләтен таркату һәм бүлгәләү булмас дип беркем дә әйтә алмый. Кайбер төбәкләр, мисал өчен Төмән өлкәсендә, үзләрен татар дип түгел, ә Себер татары дип яздыручылар әз булмады. Шунлыктан Ринат Закиров чираттагы Русия күләмендәге татар фольклоры фестивале түгәрәк уенны нәкъ Төмән өлкәсендә үткәреп, татарның күпкырлылыгын, әмма бер бөтенлеген дәлилләү өчен зур чара булачагына аеруча басым ясады. Билгеле булганча, бу фестивальнең тәүгесе быелның көзендә Ульян өлкәсенең Иске Кулатқы районында үткән иде.
10-нчы елда Төмән шәһәрендә Бөтен Россия федераль сабантуен уздыру кирәклеге турында карар чыгарды. Без шушы чаралар Сибирдәге туганнарыбыз белән араларыбызны табында якынайтыр һәм бернинди идеологларында, бернинди галимнәрендә шушы милләтебезне бүлгәләргә кеше җитмәс дип уйлыйбыз.
Диде Ринат Закиров. Тарихчы галим Дамир Исхаков төрле төбәкләрдәге татарларның үсеш программасын әзерләү мәсьәләсе зарур дип белдерде.
Бу программаның ике әһәмияте бар. Беренчесе, без үзебезнең нинди икәнлекне күрә алабыз шуның аркылы. Чөнки гомуми картина кирәк. Һәм икенчедән, Татарстан өчен әһәмиятлеге. Безнең дөресен әйткәндә, хөкүмәт әле бүген дә белми, ничә укытучы кирәк хәзерләргә, ничә мәктәп кирәк, нинди китаплар чыгарырга кирәк, аларның тиражларын. Менә шул программалар нигезендә без тупкайлардык информация, гомумән татар дөньясы өчен нәрсә эшләргә кирәк Татарстаннан торып. Бүген без аны бик гомуми генә күз алдына китерәбез. Һәм аннан соң да билгеле, өченчесе теге төп бу милли аңны туплауның бер ысулы чынлыкта. Чөнки интеллект туплау юлы белән милли аңны күтәрү юлы. Менә шул әйберләрне эшләп чыксак без, хәтта Россия хөкүмәте безгә ул программаны расламаса да, без үзебез өчен файда күрә алар идек.
Ди Дамир Исхаков. Дөнья татар конгрессының бу утырышы вакытында үткәрелгән һәм планда булган төрле чаралар, төрле эш юнәлешләре турында сүз күп булды. Тәнәфес вакытында кайберәүләр исә чаралар күп, әмма аларның эффективлыгы, ягъни нәтиҗәлеге турында да уйларга кирәк дип белдерде. 11 декабрьдә әлеге җыелышка килгәннәр проблемаларны төрле төркемнәргә бүленеп барлаган иде инде. Комиссияләрнең берсе мәгълүмат чараларына багышланды. Билгеле булганча, соңгы елларда төбәкләрдәге радио телевидениеләрнең вакытлары кимиде, яисә бөтенләй битерелде, газеталарда тиешенчә финансланмый.
Яшәп килүче масса күләм электрон чаралары киләчәктә дә игътибар үзәгендә булырга тиеш, аларның проблемаларын ничек булса да хәл итү юлларын эзләргә тиешбез дигән фикер тагын бер мәртәбә нык иттереп әйтелде. Жанны бирәкләгән нәрсә, ул да булса финанс мәсьәләсе. Шуңа күрә комиссиядә катнашучылар Россия бюджетына һәм төбәк бюджетларына милли матбугатны яшәтү шушы статьясын кертергә дигән тәкъдим керттеләр.
Диде Идел Пресс акционерлык җәмгыяте мөдире бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бюро әгъзасы Ислам Әхмәтҗанов. Хәр комиссия алар җиде эшләде үз тәкъдимләре белән чыкты һәм бу утырыш резолюциясенә кертелде. Шулай ук утырышта 2009 елга эш планы да кабул ителде. Дөнья татар конгрессы иҗтимагый берләшмәләре халыкара берлегенә Русия төбәкләреннән һәм чит илләрдән яңа оешмалар да кабул ителде.
Азатлык радиосы.
Татарлар өчен бу ел иң зур югалту мәгариф өлкәсендә булды. 90-нчы елларда Татарстанда шактый гына татар мәктәпләре ачылган иде. Әмма соңгы берничә елда бу өлкәдә гомумән милли белем бирүдә артка шигене күзәтелә. Татар конгрессының татар мәгарифе һәм фәне комиссиясе утырышында шул хакта борчылып сөйләделәр. Милли төбәк компонентының бетерелүеннән тыш, татар мәгариф алдында тагын башка зур проблемалар тора. Утырышта катнашучыларның фикерләрен Ландыш Харасов тыңлады.
Татар мәгарифенә багышланган утырышта күпчелектә Татарстан районнарындагы Бөтендөнья татар конгрессының җирле бүлекчә җитәкчеләре, Мәскәү, Ульян вәкилләре катнашты. Күпләрне милли төбәк компонентының мәгариф стандартларыннан алынуы борчыды. Милли компонентның бетерлеуе турында сүз чыгуга, татар телен укытуга караш үзгәрде, ул кысырклана башлады дип борчылып сөйләде Бөтендөнья татар конгрессының Яшел Үзән район бүлекчәсе җитәкчесе Әлфия Мирхайдарова. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мустафин милли компонентка сылтап, татар телен укыту бетәчәк дип сөйләү өчен әлегә бернинди нигез юк диде. Ул татар мәктәпләренең киеме кайвакыт бер сәбәпсез булуын әйтте.
Нигезсіз деп айтарлық керек, қоғамда қабылдаулар да бар. Бұл күнде қабылдаған дәрежеде ауа мысалдары біздің құтты ғой, ләкин август айына қас болған, яки сентябрь башына қас болған мысалдар көбірек еді. Оларды шешу мүмкіндігі бұл күнде мүмкін болды. Мәселен, Шулайында, Арча районында, мәселен, Шитле мектебі, бұл күнде Шурили мектебіне балалар, осы тәрбиедегі білім беруші мектепке келді. Биектау муниципаль районында, мәсәлән, берничә мәктәптә, Шипшак, Капкашык, Березка, Берле мәктәпләрендә параллель булган сыйныфларны кушу очраклары булды. Моңа бернинди дә басым ясап, яки аны таләп итү булмады, чөнки республика дәрәҗәсендә әйткәндә милли мәктәпләр, милли сыйныфлар һәм башлангыч сыйныфлар бар. Кагылмаска һәм аларның мәсьәләсен бик нечкә форматта яки бик уйлап эшлиләр дигән күрсәтеп бирелде, ләкин менә шушындый мисаллар да бүген кызганычка каршы бар.
Мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мустафинның нигезсез рәвештә татар сыйныфлары ябыла дип сөйләвен, конгрессның Чистай районындагы җирле бүлекчә җитәкчесе Госман Нәбиуллин булай дип аңлатты.
Районнарга калдырсагыз, юк ул, бетте. Әгәр дә Казаннан торып, безгә закон рәвешендә килмәсә, районда сужабыз да бетте шуның белән. Анда кем өстенлеккә чыкканлыгын сез прекрасно күз алдыгызга китерә аласыз. Мен шул күрәм, безнең мен Чистайдан әйтәм, ничек булгандыгы, мин 10 ел буена, 11 ел буена мәгариф бүлеге мөдире булып эшләдем. 10 ел буена шушы үзем татар телендә укытып булганга күрә, татар классларын ачу турында алып сөйләп бардык, рус мәктәпләрендә. Ачтык аларны, сана әз иде, 5, 6, 7, 8 бала белән булды. Әдем прекрасно день урушайсаң, бөтенсе бүгенсезлегендә рус мәктәбенә нигә әйләндә куйды. Чөнки балалар сана әз. Ничектер мен бу мене керткән вакытта, җан башымнан финансланы керткән вакытта, милли мәктәпләргә, милли класслар турында барганда анда санында хәтта исәп калмаска кирәк иде.
Госман Нәбиуллин һәм башкалар мәктәпләрне җан исәбенә кара финанслау татар мәктәпләренең бетүенә китерәчәк диде. Чөнки татар сыйныфларында балалар күпкә азрак укый. Мәскәүнең этномәдәни компонентлы мәктәп директоры Әлия Магирфанова япмасыннар яки сыйныфларны берләштермәсеннәр өчен 25 бала булырга тиеш ди.
25 әдә сыйныфлар. 25 булмаса ябабыз класстарны. Или объединяем. Шуңа күрә мертвый душа яттык. Менә әле минем 2-нче классымда әле 17-шәр иде яптырдылар, әле 32 бала.
Мәскәүнең мәктәп директоры Лемма Гирфанова этномәдәни мәктәпләрдә бер сыйныфка 25 бала җыю мөмкин түгел. Бу тәртипне үзгәртүне таләп итәргә кирәк, 17-гә калдыру зарур диде. Ә Татар дәүләт гуманитар педагогик университетының ректоры урынбасары Фирас Харисов татар мәгарифенә киләсе елдан тагын бер куркыныч янавын әйтте. 2009 елдан башлап югары уку йортлары өчен 2 баскычлы уку кертелә: бакалавриат һәм магистратура. Бакалавриат бер белгечлекне генә әзерләүне күздә тота. Әгәр хәзер татар теле белгечлеге янына инглиз теле кушылса, киләчәктә ул мөмкин булмаячак. Моннан тыш киләчәктә татар әдәбияты да укытылмаска мөмкин, диде Фирас Харисов.
Бер ел элек Санкт-Петербург галимнәре бакалавриат стандартын эшләгәннәр, мәгариф министрлыгына раслаган родной язык дип аталырбыз, бакалавриат стандарты. Ләкин аның исеме родной язык и психолингвистика. А у психолингвистика беренчедән шундый бик катлаулы авыр фән, әле 15 ел элек кенә ятылган фән, әйе. Һәм ул психолингвистлар, алар мәктәп системасында кирәкме диярбез. Рус системасында да алар бер булырга мөмкин. Бу фән. Чөнки фән психолингвистика. Менә туган тел, безнең татар теле яна, яки башкорт теле яна, менә шушы фән кирәк булса. Әдәбият кая? Без сорау бирә, кая әдәбият? Димәк, Россиядә яшәгән милләтләрнең әдәбияты юк хәзер, менә шушы тагын бер пиро белән сызып аттык аларның әдәбияты. Я югары уку йортлары, шундый белгечлек әзерләп, мәктәптә кем укыта әдәбият? Мәктәптә дә кыска чаклар әдәбият фәне булмаячак булса. Ну без белән үзебезнең дәүләт университеты, аеруча без башкорт дәүләт университеты, төп университет башкортлар белән без берләштек тә хәзер менә шул өлкәдә инде эшне алып барабыз, әмма ләкин мәсьәлә хәзергә хәл ителмәгән.
Фирас Харисов милли компонентның стандартлардан чирелеп калдыруына карамастан, югары уку йорты компоненты кысаларында татар теленең укытылуын әйтте. Хөкүмәт вәкиле Фирая Шәйхиев исә төрле юллар табып кирәшеп кенә ниндидер нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин диде.
Мәскәү шуның хәтле аргументлы сөйләше. Ә без аргументларыбыз безнең менә күбрәк җавап Менә бүгенге көндә минем тәкъдимем бар, яна ул нигәдер семинарны язып дигән барлык автономияларга, барлык чит регионнарда яшәүчеләргә менә бу милли мәгарифкә караган, телләргә караган норматив документларның тупланмасын ясап бирергә. Тиз генә арада ул безнең бар, әнә безнең үзләргә китабыбызда бар, безнең җиргә тараттык. Әмма ләкин ниндидер менә бүген ачтым, бүген сөйләшергә дигән тупланмалар кирәк. Бүген менә бу документларны бирүче, әгәр дә Ольга Ивановна кайсы законның ничәнче строчкасы, ничәнче статьясы дип сөйләшә икән, безгә тамак шулай сөйләшергә кирәк дип алар. Ә без бүген юк, закрыли, юк тегеләй болай гына. Менә без татарлар бүген алай итеп сөйләшергә, үзебезнең тарихыбызны белеп, фактур белән аларга нык оппозиция булып сөйләшергә әзер түгел.
Җәмәгать өчен дә эшләп кенә, аны эшләп бетереп булмый.
Аңлашыла. Әмма ләкин 8-нче елның декабрендә хәлнең, сәясәтнең, вазгыятның нинди икәнен беләсез. Нишләсәгез дә, без бүген яшибез. Без бүген яшибез. Иртәгә нәрсә буласын?
Безнең әйтергә теләгән фикер бит менә алдагы еллардан нигә артка сигенү бара, мә шуларга борчылып әйтелгән сүзләр менә монда бөтен кешеләрне сөйләп әйтерсезләр. Көрәшендә барлыгын беләбез без сезнең тарафта.
Конгрессның татар мәгарифы комиссиясе утырышында катнашучылар татар теле укытылуының кимүенә борчылу белдерде. Конгрессның яшел үзән җирле бүлекчәсе җитәкчесе Мирхайдарова беренче чиратта Татарстандагы мәгариф идарәләрендә татар теленә уңай карашта булган җитәкчеләр эшләргә тиешлеген әйтте.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Үзара савантулар перемешләр ашап җирибез шунда әйме?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Уредан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Күрәшкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда бүген оппозиция җыелып премьер-министр Раил Сарбаевны тикшерүне таләп итте. Эш 2003 елда Сибайда прокурор Хамид Карашуринны үтерүгә бәйле Россия президенты Дмитрий Медведевка җибәрелгән хатта премьер-министрның шул үтерүгә катнашы булуын тикшерү үтенече бар. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев тирәсендәге имеш-мимешләр көннән-көн куера. Инде хәбәр ителүенчә, бу атна башында Башкортстанның Сибай шәһәренең элекке ГАИ идарәсе җитәкчесе, әлеге вакытта төрмә язасын үтүче Нури Ахмет Шахиев ил президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать юллаган иде. Әлеге хатында Нури Ахмет Шахиев 2003 елда Сибай шәһәре прокуроры Ханиф Карашуринны үтерүгә бәйле ачыклыклар кертә. Шушы җинаятьтә нәкъ менә Нури Ахмет Шахиевны һәм тагын 2 кешене гаепләп хөкем иткәннәр иде. Нури Ахмет Шахиев шушы җинаятькә бәйле Башкортстанның хәзерге хөкүмәт рәисе Раил Сарбаевны да хөкем итү кирәк дип саный. Аның сүзләренчә, прокурор Ханиф Карашуринны үтертү өчен кешеләрне нәкъ менә Раил Сарбаев яллаган. Шул вакытта Раил Сарбаев Сибай шәһәре хакимияте башлыгы иде. Прокурор белән мөнәсәбәтләре кискен булу аркасында аның шәһәр мэры вазифасыннан төшерелү ихтималлыгы бар иде. Шуңа күрә дә Раил Сарбаев безгә куркытып янап Ханиф Карашуринны үтергә буйырды дип яза Нури Ахмет Шахиев Дмитрий Медведевка хатында. Нури Ахмет Шахиевның хаты Русия Дәүләт Думасына Башкортстаннан сайланган депутатларга да барып ирешкән. Алар да бу хатка үзләренең аңлатмаларын биреп, тикшерү вакытында Раил Сарбаев вазифаларыннан читләштерелеп торырга тиеш дигән фикерен яңгыратты. Электрон мәгълүмат чараларында шулай ук төрмәдә утырган Нури Ахмет Шахиевның хатыны Галина ханымның да фикерләре урнаштырылды. Ул да Раил Сарбаевның бу җинаятьтә катнашы булу-булмавын җентекле тикшерүне таләп итә. Шул ук вакытта Нури Ахмет Шахиевның ил баш прокуратурасына язган хаты барып җитүе дә мәгълүм булды. Моны Регнум агентлыгына баш прокуратураның җаваплы вәкиле Владимир Потапов белдергән. Ул әлеге хатта язылганнар буенча мөмкин кадәр тиз арада тикшерү үткәреләчәген ышандырган. 12 декабрь көнне Уфада Башкортстан Берләшкән оппозиция координация шурасының сираттагы утырышы булып үтте. Анда катнашучылар республика премьерына кагылышлы соңгы хәбәрләр уңаеннан ил президенты Дмитрий Медведевка, премьер-министр Путинга һәм баш прокурор Шайка исемнәренә мөрәҗәгать кабул итте. Бу хатта Раил Сарбаевка кагылышлы соңгы гаепләр республика хакимиятләре абруена гына түгел, гомумән ил җитәкчелеге намусына да тап төшерә дип әйтелә. Бу мәгълүматлар ныклы тикшерелергә һәм гаеплеләргә тиешле бәя бирелергә тиеш дип ассызыклана Башкортстан оппозициясе мөрәҗәгатендә. Әлеге киңәшмәдән соң журналистлар белән аралашуда моны оппозиция шурасы рәисе Рамил Бигнов та басым ясап әйтте. Раил Сарбаевның ни дәрәҗәдә гаепле икәнен билгеләү иҗтимагый оешмалар эше түгел, шулай да бу хәлләргә ил җитәкчелегенең игътибарын юнәлтүне кирәк саныйбыз, ди Рамил Бигнов.
Гаеплеме, гаепле түгелме икәнен аны правоохранительный система бирергә тиеш. Безнең мөрәҗәгатебез именно шул турында әйтелә. Милиция, прокуратура тикшерергә тиеш бу булган хәлләрне, чөнки шул хәтле гаеп ташлау ул бит гади кеше түгел, бик зур постановлан кеше, шуңа күрә безне иҗтимагый оешмалар вәкилләрен һәм партиялар вәкилләрен бу сорау нык борчый, чөнки әгәр дә мәгәр шушы гаепләүләр дөрес булса, ул бит нык зур властьның авторитетын төшерергә может. Прокуратура тикшергәч әйтә тиеш, гаепле булса, гаепле дәргә тиеш, гаепсез булса, гаепсез дәргә тиеш.
Башкортстан Берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов булды. Аның сүзләренчә, республика премьер-министрына бәйле гаепләүләрнең дөресме, әллә ялганмы булуы тиз көннәрдә үк ачыкланачак. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада 8 ел төрмә җәзасына хөкем ителгән хукук яклаучы Рәис Дәүләтхуҗинны яклап урам җыены узды. Яшлек басмасы үзенең 85 еллыгын билгели. Булар хакында тулырак мәгълүмат Азатлык тапшыруының 2-нче өлешендә булачак. Шулай ук Европа Берлеге илләре җитәкчеләре Брюссельдә зур каршылыкларны җиңеп, мөһим килешүләргә иреште. Мәләкәсенең мәшһүр татарлары турында сөйләрбез. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Безне шушы дулкында тыңлагыз. Микрофон алдында ал сукырмаш булды, азатлыктан айрылмагыз.